Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Jednota, inkulturácia a sloboda. Tieto tri aspekty na životoch svätých Cyrila a Metoda vyzdvihol pápež František v katechéze počas dnešnej generálnej audiencie.
Svätý Otec vyjadril svoj zármutok nad vojnami vo svete a pripomenul deň pôstu a modlitby za mier, ktorý bude už tento piatok.
O monsignorovi Štefanovi Náhalkovi sa hovorilo včera na podujatí v nových priestoroch Slovenského historického ústavu v Ríme.
V stredu 25. októbra, v deň liturgickej spomienky svätého Maura biskupa, vám príjemné počúvanie prajú Miroslava Holubíková
a otec Martin Jarábek. Vatikán. Viera sa musí vždy inkulturovať a kultúra evangelizovať, zdôraznil pápež František, keď pri dnešnej pravidelnej generálnej audiencii veriacim na námestí svätého Petra predstavil v katechéze svedectvo svätých Cyrila a Metoda. 24. časť katechézy o evangelizačnom nadšení o našich vierozvestoch si na Vatikánskom námestí vypočulo medzi prítomnými veriacimi aj viacero skupín zo Slovenska, vrátane pútnikov z Chtelnice.
Svätý otec František vyjadril zármutok z vojnových udalostí vo svete a znovu pozval všetkých k spoločnej modlitbe za mier.
Penso sempre alla grave situazione in Palestina, in Israele.
Stále myslím na vážnu situáciu v Palestíne a Izraeli. Vyzývam k prepusteniu rukojemníkov a k prísunu humanitárnej pomoci do Gazy. Naďalej sa modlím za tých, ktorí trpia a dúfam v kroky smerujúce k pokoju na Blízkom východe, na sužovanej Ukrajine a v ostatných regiónoch zranených vojnou. Pripomínam všetkým, že pozajtra, v piatok 27. októbra, budeme prežívať deň pôstu, modlitby a pokánia. O 18. hodine sa na námestí svätého Petra zhromaždíme v modlitbe, aby sme vyprosovali mier vo svete.
Pri príležitosti prebiehajúceho mesiaca októbra pápež na záver pozval veriacich aj k dennej modlitbe ruženca.
Vyzývam všetkých, aby sa denne modlili svätý ruženec a aby sa učili od Panny Márie prežívať každú udalosť spojení s Ježišom.
Pred katechézou zaznel biblický úryvok zo Skutkov apoštolov. Keď Peter prišiel do Jeruzalema, tí, čo boli z obriezky, mu dohovárali. Vošiel si k neobrezancom a jedol si s nimi. Peter im začal rad radom vysvetľovať. Keď som potom začal hovoriť, zostúpil na nich Duch Svätý, tak ako na začiatku na nás. Keď im teda Boh dal taký istý dar ako nám, čo sme uverili v Pána Ježiša Krista, ktože som ja, aby som mohol prekážať Bohu? Teraz sa už započúvajme do katechézy pápeža Františka s názvom Svätý Cyril a Metod apoštoli Slovanov.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Drahí bratia a sestry, dobré ráno. Dnes vám porozprávam o dvoch bratoch, ktorí sú na východe veľmi známi, až tak, že ich nazývajú apoštolmi Slovanov. Sú to Svätý Cyril a Metod. Narodili sa v Grécku v 9. storočí v aristokratickej rodine. Zriekli sa politickej kariéry a zasvetili sa mníšskému životu. Ich sen o živote v ústraní však trval krátko. Boli vyslaní ako misionári na Veľkú Moravu, ktorá v tom čase spájala rôzne národy, už čiastočne evangelizované, ale medzi nimi pretrvávali mnohé pohanské zvyky a tradície. Ich knieža požiadalo učiteľa, ktorý by im vysvetlil kresťanskú vieru v ich jazyku.
Prvou úlohou Cyrila a Metoda bolo preto dôkladne spoznať kultúru týchto národov. Stále znie refrén, viera sa musí inkulturovať a kultúra evangelizovať. Inkulturácia viery, evangelizácia kultúr a neustále. Cyril sa ich pýtal, či majú abecedu a oni mu odpovedali, že nie. On odvetil, kto dokáže napísať reč na vode. Na ohlasovanie evanjelia a na modlitbu bolo naozaj potrebné mať primeraný, vhodný, špecifický nástroj. Tak zostavil hlaholiku. Prekladal Bibliu a liturgické texty. Ľudia cítili, že kresťanská viera im už nie je cudzia, ale stáva sa ich vierou, hovorenou v ich materinskom jazyku. Len si to predstavte, dvaja grécky mnísi dávajú Slovanom abecedu. Práve táto otvorenosť srdca zakorenila evanjelium medzi nimi. Obaja nemali strach, boli odvážni.
Čoskoro sa však začali objavovať nezhody zo strany niektorých latiníkov, ktorí sa videli okradnutí o monopol na kázanie medzi Slovanmi, stále bol tento súboj vnútri cirkvi. Ich námietka bola síce náboženská, ale len zdanlivo. Boha možno chváliť v hebrejčine, gréčtine a latinčine, hovorili. Len v troch jazykoch, ktoré boli napísané na kríži. Boli uzavretí do seba, aby si chránili svoju autonómiu. Cyril však dôrazne odpovedal, Boh chce, aby ho každý národ chválil vo svojom jazyku. Spolu s bratom Metodom sa obrátili na pápeža a ten schválil ich liturgické texty v slovanskom jazyku, dal ich umiestniť na oltár baziliky Santa Maria Maggiore a spieval s nimi pánove chvály podľa týchto kníh.
Cyril zomrel o niekoľko dní neskôr. Jeho relikvie sú dodnes uctievané tu v Ríme, v bazilike svätého Klementa. Metod bol vysvetený za biskupa a poslaný späť na územie Slovanov. Tam veľa trpel, dokonca bol uväznený. Ale, bratia a sestry, my vieme, že Božie slovo nie je spútané a šírilo sa medzi týmito národmi. Pri pohľade na svedectvo týchto dvoch evangelizátorov, ktorých chcel svätý Ján Pavol II za spolupatrónov Európy a o ktorých napísal encykliku Slavorum Apostoli, vidíme tri dôležité aspekty.
Poprvé jednota. Gréci, pápež, Slovania. V tom čase existovalo v Európe nerozdelené kresťanstvo, ktoré spoločne spolupracovalo na evangelizácii. Druhým dôležitým aspektom je inkulturácia, o ktorej som už niečo povedal. Evangelizácia kultúry a inkulturácia ukazuje, že evangelizácia a kultúra sú úzko prepojené. Evangelium nemožno hlásať abstraktne, destilovane, to nie. Evangelium musí byť inkulturované a je tiež výrazom kultúry. Posledným aspektom je sloboda. Pri kázaní je potrebná sloboda, ale sloboda vždy potrebuje odvahu. Človek je slobodný vtedy, keď je odvážnejší a nenechá sa spútať mnohými vecami, ktoré mu berú slobodu. Bratia a sestry, prosme svätých Cyrila a Metoda a apoštolov Slovanov, aby sme boli pre iných nástrojmi slobody v láske. Buďte tvoriví, vytrvalí a pokorní, s modlitbou a službou.
Con la preghiera e con il servizio. Grazie.
Toľko z dnešnej katechézy svätého Otca. Rím, Slovensko. V priestoroch Slovenského historického ústavu v Ríme sa včera uskutočnil seminár o výnimočnej osobnosti našich dejín, o slovenskom kňazovi monsignorovi Štefanovi Náhalkovi, tajomníkovi biskupa Vojtašáka, ktorý sa po emigrácii do Ríma stal spoluzakladateľom Slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme i Svetového kongresu Slovákov, bol aj organizátorom náboženského a kultúrneho života slovenských katolíkov v zahraničí.
Seminár s názvom Monsignor Štefan Náhalka, tajný generálny vikár a diplomat bez poverovacích listín, otvoril v priestoroch niekdajšieho bytu kardinála Tomka riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme, dr. Daniel Černý. Podujatie sa konalo v súvislosti so 60. výročím otvorenia Slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme a posviacky tamojšieho kostola svätých Cyrila a Metoda, vysvetľuje riaditeľ Černý.
Ako vznikla myšlienka usporiadať tento seminár?
Táto myšlienka vlastne vznikla vďaka kooperácii slovenských inštitúcií tu v Ríme, a pretože my sme vďační tomu, že máme dobré a by som povedal nadštandardné vzťahy ako so slovenským veľvyslanectvom pri Svätej stolici, tak aj s papežským slovenským ústavom a kolegium svätých Cyrila a Metoda. A práve kolegium bude o niekoľko dní či týždňov oslavovať jedno z tých svojich jubileí na ceste toho vývoja. A práve preto je dobre si pripomínať aj tieto osobnosti týchto našich krajanov, ktorí sa zaslúžili práve o rozvoj tohto aj duchovného, ale svojím spôsobom, môžem povedať, materiálneho života Slovákov v emigrácii. A jednou z takýchto veľkých osobností je práve aj osobnosť monsignora Štefana Náhalku. Takže bolo to aj v takých možno viac niekedy neformálnych rozhovoroch s členmi, alebo teda s obyvateľmi ako papežského kolegia, tak aj na ambasáde. A vlastne takto dokupy sme prišli k záveru, že keďže už ústav je tu a stáva sa etablovaným, náš historický ústav, tak je dobré, aby sme vedeli takto aj spolupracovať a možno predstaviť slovenskej verejnosti aj takéto osobnosti, ktoré sú možno predsa len trochu menej poznané alebo pre niekoho možno aj úplne neznáme.
Na seminári sa zúčastnil aj veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Marek Lisánsky a rektor pápežského slovenského kolégia a ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme Pavol Zvara. S príspevkami vystúpili štyria historici, docent Ľuboslav Hromiak, profesorka Emília Hrabovec, Ivan Petranský a Beáta Katrebová-Blehová.
Pri mikrofóne vítam historičku pani Beátu Katrebovú-Blehovú, ktorá hovorila na seminári o monsignorovi Nahalkovi v súvislosti so Svetovým kongresom Slovákov, ktorého bol zakladateľom. Čo vás najviac oslovuje na osobnosti monsignora Nahalku?
Najviac ma prekvapilo na základe môjho štúdia, ktoré som absolvovala v Slovenskom ústave svätých Cyrila a Metoda v Ríme, kde je uložená Nahalková korešpondencia, ako veľmi intenzívne Nahalka spolupracoval so Svetovým kongresom Slovákov. To som ani ja nevedela, ja sa dlhodobo venujem tejto téme Svetového kongresu Slovákov a v podstate netušila som, aký veľký vplyv na program, na koncepciu a potom aj na personálne zloženie, aj na celkové fungovanie práve Svetového kongresu Slovákov Štefan Nahalka mal. Ešte by som možno trošku pripomenula, pretože nie je to úplne bežná téma, čo to vlastne ten Svetový kongres Slovákov bol. Bola to reprezentácia, veľmi široká reprezentácia Slovákov, ktorí v období studenej vojny, čiže v období, keď svet bol rozdelený tzv. Železnou oponou, v slobodnom svete si vytvorili takú naozaj širokú reprezentatívnu organizáciu, kde mohli reprezentovať jednak slovenskú otázku, rôzne problémy, ktoré existovali na Slovensku a upozorňovať svet na aj utláčanie a potláčanie náboženských práv slovenských katolíkov. Takže naozaj toto bol pre mňa prekvapivý moment. Ono vždy, keď človek začne nejaký výskum, tak vždy sa nájde niečo prekvapivé. A druhým takým momentom je to geniálne myslenie Štefana Nahalku. Naozaj, on bol geniálny mysliteľ. On mal veľmi dobre ucelené, on veľmi dobre vedel, čo chce. A vedel to veľmi dobre podať na papier a vedel tým vlastne presvedčiť aj svoje najbližšie okolie. A potom ten jeho vplyv, to nebolo len povedzme, že nejaký koncepčný vplyv alebo programový vplyv, ale ten vplyv bol vyslovene aj na tých najvyšších sférach Svetového kongresu Slovákov. Čiže on dokázal svojou mienkou ovplyvniť aj zakladateľa Svetového kongresu Slovákov a doživotného predsedu Štefana Romana. A Štefan Roman to bol niekto. To bol piaty najbohatší muž v Kanade, ktorý mal vynikajúce politické kontakty. To bola naozaj vplyvná osobnosť a mať vplyv na Štefana Romana, tak to už bolo naozaj niečo.
Bol zodpovedný za slovenské katolícke misie v zahraničí?
Áno, to je ďalšia veľká téma, za ktorú bol Štefan Nahalka v podstate zodpovedný. Tam treba povedať, že slovenské katolícke misie sa začali zakladať bezprostredne po vydaní pápežského dokumentu v roku 1952, keď ešte Nahalka bol na Slovensku. Ale potom po príchode do Ríma veľmi rýchlo prevzal celú túto agendu a v podstate slovenské katolické misie sa zakladali všade tam, kde existovala kompaktná skupina slovenských katolíkov. Čiže naozaj to bolo tak povediať v celom svete, takmer na všetkých kontinentoch, povedala by som, že okrem Ázie. Čiže zakladali sa v Južnej Amerike, v Brazílii, v Argentíne. V Severnej Amerike tam bola trošku iná situácia. Tam už existovali farnosti a takisto aj v Kanade existovali tie tzv. Parishes. Zakladali sa ale potom v 70. rokoch, keď prišla nová vlna emigrantov, aj v Južnej Afrike, napríklad v Pretórii. V Európe vznikali nové misie, vo Švajčiarsku. Medzi také prvé misie patrilo Veľká Británia, Belgicko, Západné Nemecko, samozrejme Taliansko, Austrália. Čiže naozaj dá sa povedať, že takmer na celom svete.
K ďalším informáciám o stretnutí sa vrátime v budúcich vysielaniach.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.